Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Pello Arguiñarenarekin.
Isilpean utzi behar izan nuen bigarren partea. Euli mutanteen arraza bat ere sortuko zela. Baina hauek gizakiekin paktu bat sinatuko zutela listorren kontra borroka egiteko. Eulien laguntza, biztan dena, etzen debaldekoa izanen. Bi hilabetetik bi hilabetera, guti goiti behiti insektuek diferente antolatzen dute denbora, haragizko zerga bat eskatuko zieten gizakiei. Eme edo har multzo bat aldiro. Asmentan, orgia deskriba ezinak egiteko erabiliko zituztenak. Arraza mutante berriko euliek gustuko izanen zituzten perbertsio guztiak probatzeko. Geroago berriz, zientziaren izenean esperimentu mingarri eta krudeletan baliatuko zituzten. Gerlari perfektua, erdi zomorroa, erdi gizakia sortu hartio.
Santi Leone, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, zuk zeuk, etxe honetako laguna, aspaldikoa, kolaboratzailea, Listor mutanteak liburua plazaratu duzu duela gutxi, bertan pertsonaien ies egiteko nahiak, frustrazioak, erabakiak eta damuak dira, 10 narrazio bildu dituzu eta zure fikziozko lehenengo lana da.
Bai, ala da, lehenbizikoa, aspaldi hasi nintzen idazten, baina azkenean, hau izan da emaitza, kostatu zait, bururaino eramatea, eta bai, zuk diozun bezala, 10 narrazio, eta maiz, gaia hori izaten da, ez, ies egiteko, gogoa ies egiteko inala, normalean porrot egiten duena, adibidez, orai, listor mutanteak, ez, liburuari izenburua ematen dion ipuinean, listor mutanteak fantasia bat dira, pixka bat munduaren akabera iragartzen duen fantasia bat, mundua ez igual mundu osoaren, baina bai igual harreman baten akabera iragartzen dutenak, eta irakurri dudan pasartea hori fantasia, narratzailearen buruan gertatzen den fantasia horren parte bat da, ez? Pixka listor mutanteak, euli mutanteak, eta ez da fantasia libre ala ere, fantasia arautua da, ez? Pixka zientzia fikzioaren arauen araberako fantasia da, gero filme romantikoak ere erabiliko ditu narratzaileak bere fantasia eraikitzeko, baina bai, hori da ipuin hortan bederen, hori da kontua, ez? Irrealitatetik barkatu ies egiteko saioa.
Beraz, iesa da arimutur nagusi, ez da? Lan guzti hauetan, esan dugu ipuinak direla guzti.
Bai, ipuinak dira, iesa, iesa izan daiteke ardaz bat edo gai bat, hor da, erabakiak hartutakoak eta hartu gabeak batez ere. Hori nik nuen pentsatua, baina berrian labur pentso bat egin zuten Itziar Ugartek prestatu zuen eta hori nabarmendu zuen, hemen erabakiak dira ardatza edo gain nagusietarik eta pentsatu, bai, arrazoi du, hala da. Erabakiak hartuak eta hartu gabeak, damuak, iraganean egin ez izanaren pena edo egindakoaren arrangura edo eta hori da bai horiek dira gaiak, ez? Baina gero komentatu didate eta ni ados nago ipuinak edo bi multzotan edo banatzen aldirela, ez? Ipuin batzuetan literatura da nagusi edo literatura hor protagonistak edo narratzaileak edo pertsonaia nagusiak izaten dira idazle izaten saiatzen diren pertsonaiak beti ere porrote egiten dute gainera. Adibidez, ipuin batean pertsonaia batek nobelak idazten ditu, baina beti bukatzean konturatzen da plagio bat egin dula nahi gabe. Bai, hau da, nik nobela bat idatzi dut, eta apatean ja bukatuta dudalaik, apatean nire nobela bertze norbaitek publikatu du. Nik ezagutzen ez dudan bertze norbaitek, ez? Hori nola da posible. Eta ipuin horretan berian, bada bertze pertsonaia bat, euskaraz gaizkin moldatzen dena, literatura bateri interesatzen zaiona, baina denbora librean hasi da idazten eta halako batean sekulako poema idatzi duena, ez? Bizkat paradoja hori, bat saiatzen da bere inal guztiak egiten ditu nobelak idazteko, idazle ona izateko eta ez du lortzen, eta aldiz bigarrenak deus ere egin gabe, lortzen du sekulako maisulana idaztea.
Bueno, harreman nahi buruzko lanak dira, ipuinak dira zenbait harreman interpersonalak zure bizitzatik hartu dituzu, esperientzia horietatik hartu duzu ipuin horietarako lana, esai da zuez.
Bueno, gauza batzuk, bai, hori hori bigarren multzoa lehen, hori bi multzo, eta hori zuk diozun bezala, bigarren multzoan harreman personalak, interpersonalak, harreman afektiboak, edo familia, bai, familia izaten da, hor, edo bikoteak izaten dira protagonistak. Eta, ni persona alferra naiz, eta orduan zertarako hartu lana egina baldin badago, ez? Hau da, zertarako asmatu ez dakiz zer hori gertatu baldin bazaizu. Baina hortik abiatuta gero bertzelako historioak asmatzen aldira, naiz eta igual oinarrian dagoena autobiografikoa izan. Diotenez, bi une izaten dira egokiak lanpostua, lana gustuko izanta ere, uzteko. Lankideak izerdi usainaren arabera beristeko gauza izaten hasten zarelarik, edo bertzenaz, 8 urte pasatu eta gero. Orduan hasten baita eguneroko errutina pisuegi bilakatzen. Paulorekin izan nuen adiskidetasunak eta haren bizimodu beti berdinak, 8 urte baino gehiago iraun zuten, eta lehendabiziko egunetarik, tira, oroimenean ditudan elkarrekin pasatutako lehenbiziko itzordetarik, lurrinik ez botatzeko eskatu zidan. Perfumeek astoratzen zuten.
Aizu, narratibaren itsaso zabal honetan, ipuinaren munduan, nola moldatu zara, ezta? Teknikak eta erreferentziak zein izan dituzu, Santi?
Bueno, asteko hori, narratibaren itsaso zabala, nik ipuinak idaztea erabaki nuen, bueno, lehenbizin ipuinak gustoko ditudalako, eta gero, segurazki, novela bat idazteko astirik inolaz ere nuela aurkituko, nire bizimoduan nolakoa den kontuan hartuta, eta bueno, dintzintzaidan, ipuinak egokiak zirela. Gero, saiatu naiz, ipuin bakoitzean pixkat gauzak aldatzen edo gauza diferentiak egiten. Batzuetan, bueno, hori lehenbiziko persona, hirugarren persona, hor tarteka batzuetan lehenbiziko persona, hirugarren persona erabili dut. Erosoago sentitzen naiz lehen personan, errazago egiten zait, baina bueno, hirugarren personan eta hirugarren personan batzuetan personaje baten ikuspuntua dugu, baina batzuetan bi ahotsetara edo egindako ipuina da. Ipuin batzuk nahiko linealak dira, hasi eta buka, baina bertze batzuk, adibidez, bueno, bada bat gibeletik aitzinaz kontatutakoa, hau da bukaeratik hasten dena, eta gero, bueno, edo bertze batzuetan, saltoka, ez, iraganaren eta orainaren arteko saltoak egiten ditu narrazioak, beraz, bueno, ipuinaren arabera, edo pixkat, ipuinak zer eskatzen zuen kontuan hartuta, hori, teknika, edo nola idatzi, erabakitzen nuen, ez, edo batzuetan, nahiko natural etortzen zaidan burura, ez? Bueno, uste dut hemen lehen persona behar dela, bueno, lehen persona edo...
Ezu, narrazio hauetan pop ukitua dagoela, hor nonbait irakurri dut, ez da? Honekin zer adierazi nahi da?
Bueno, referentzia, badira bi referentzia mota, ez? Referentzia kakotxen artean kultuak, hor aipatzen da, adiz, ipuin batean Hölderlin, poeta alemana, poeta romantikoa, T.S. Eliot, Inglaterrako poeta vanguardista, baina gero hori pop referentziak, oda superheroiak, pelikulak, hor ere hor ateratzen dira. Ez? Deadpool aipatzen da ipuin batean, Linterna Berdea bertze batean, hor badira pelikula romantiko batzuk ere, hor ateratzen dira bertze ipuin batean, Nicolas Cage ere aipatzen da. Nik izan ere... Bueno, ipuin batean hori, personaia bat lokartu da, itarri, eta batean telebistan Nicolas Cage-en pelikula bat ematen ari dira. Nicolas Cage eta Bridget Fonda-ren pelikula bat, eta personaiak ikusi duen lehenbiziko irudia Bridget Fonda-ren izan da, ez? Eta pensatu du, bueno, hilda nago eta zerura etorri naiz, eta bain gerua da.
Bueno, etxe honetan, hainbat urtetan, egin dituzun kolaborazioetan, erakutsi duzu, umore beltz xamarra duzula, ezta? Eta digresiorako joera hori ere liburu honetan Lizor mutanteak liburu honetan ageri da.
Bai, nik uste dut umorea ere badela, ez? Paradoja batzuk, umore bai, hola ironikoa, umore ez dakit beltza den, sarkasmorako sarkasmo puntu bat ere bai. Eta gero digresiorako joera ere bai, hor badira, edo igual nire estiloaren ezaugarrietako bat da, hori tartekiak, parentesiak edo sartzeko joera, ez? Bai, nire personaiek, hola, gauzak zera, zehatzeko, edo zehazteko barkatu beharra sentitzen dute, eta behin da berriz, bueno, hau egin nuen, bueno, ez, baina ez, edo ala egiten nuen, baina normalean nuen horrela egiten, eta badira mila azalpen, mila digresio, bueno, mila. Badira batzuk.
Haizu, protagonisteen generoari begiratuta, ez da? Gehienak gizonezkoak dira, zergatik?
Zergatik, bueno, ni gizonezkoa naizelako, eta errazagoa gertatzen zaidalako, gizon baten buruan, edo gizon baten, eta gehiago nire adineko gizon baten esperientzia kontatzea, ez? Errespetu pixka bat ematen dit hola personaia femenino bat sortzeak, ez? Eta enaiz ausartu, bueno, lehenbiziko ipuñan protagonista emakume bat da, ala du izena lehenbiziko ipuñak Jesus, Violeta Moliner, Victoria Müller, beraz hor bi emakume ditugu, eta emakumeak ere badira, ez? Baina egia da gehienak gizonezkoak direla eta protagonistak maiz gizonezkoak dira. Maia horregatik izan da. Nahiko kontziente egin dut pentsatu, bueno, zertarako, ez dakit. Zertarako sartuko naiz jardin horretan, zertarako saiatuko naiz emakume baten psikean sartzen. Jakinda, alde zaurretik jakinda edo segurazki gaizki egin dudala edo porrote egin dudala. Eta horregatik.
Kontrazalean diozu hemendik hurbil Lizor mutanteen arraza berri bat azten ari da. Non dago?
Non dago? Ba, hori personaiaren buruan, ez? Horre kontua da horri ipuin horretan, liburuari izenburu ematen dion ipuin horretan hori gertatzen da. Bikote bat oporretan dago eta hor beren arteko harremana krisian dago, eta pixka bat bidaiak eragiten dion asperduratik edo ies egiteko hasten da holako, bueno, hor ikusi dute lehenbizien eta abiapuntua realista da, ez? Horrari dira jatetxe batean jaten eta Lizor handi bat joan da haragira, hor haragi puska hartzea eta pentsatu du, bueno, haragia behar du hemendik hurbil Lizor arraza mutante berri bat sortzen nahi delako, eta hortik fantasia. What do we keep thing to say? You never felt this way. What do we keep thing to do? To let me dream of you and I don't want to fall. Gizonak ondorioztatu du emaztea adarrak jartzen ari zaiola. Norbaitekin engainatzen ari dela. Hipotesi horrek argitzen lagunduko luke berriki komunean aurkitu dituen lurrinen funtzioa. Aferak, nabaritu du harridura handire gabe, ez du molestatzen. Ariketa intelektual gisa zenbait probabilitate aztertu ditu emaztearen balizko infideltasuna imaginatzeko. Sexu hutsa da, berak baino hobeki, luzeago, intentsuago, trebeago, irudimentsuago, asetzen duen norbait aurkitu du. Norbaitekin maitemindu da eta larru jotzeaz gainera, edo ez du uste, larrurik jo gabe, gustura ibiltzen dira eskutik hartuta, berriz nerabe bihurtuta, Donostian edo Zarautzen edo batek dakinon. Eta oraindik divorzio eskaerarik jaso ezpadu, emazteari pena ematen diolako da. Amorantea bera baino gazteagoa da. Amorantea bere adinekoa da. Amorantea bera baino zarragoa da. Neketan, iguina eragin diote beti zaharrek emazteari. Amorantea berze emazteki bat da. Bizitza osoan lesbiana dela eskutatu ondotik, ondarrean armairutik ateratzera ausartu delako. Edo beran bada ere, biseksuala dela aurkitu edo eta onartu duelako. Edo lesbiana edo biseksuala izan gabe, plazera emateko manera berriak dastatu nahi dituelako.
Lizor mutanteak Santi Leoneren azken liburua, narrazio errealista, eta iesa dela ari mutur nagusia esan duzu, baina ez dakit ies egiten bai, badakigu sarritan, baina lortzen auto dugun, ez da?
Ez, eta gainera orai adibidez irakurri duan pasartean, tipo batek pentsatu du, edo deskubritu du, edo uste du deskubritu duela emaztean gainatzen ari dela, baino ez zaio importa, ez du erabakirik hartzen, ez du deus ere egiten. Egiten duen gauza bakarra da, pentsatzea, bueno, norrote da, edo nor izan daiteke emaztearen amorantea. Eta horrekin hipotesiak egiten ditu. Maiz, ipuñonetako orai konturatu naiz, igual idaztean nintzen konturatu, baina orai bai, ipuñonetako personaiek gauzak ikusi egiten dituzte, baina ez dute gauza hondirik egiten. Gauzak gertatzen zaizkie. Munduan daude, baina pixka bat, bueno, gertakizunen menpe daude. Ez dute erabakirik hartzen, ez dute indarrik, ez dute nahiko jarrera pasiboa edo. Eta jarrera aktibo hartzen dutenean, akaso okerreko erabakiak hartzeko izaten da, edo inora ez daramaten erabakiak hartzeko izaten da.
Bueno, Listor Mutanteak liburua eskuartean daukaguna, Santi Leone egilea, eta Susa Argitaletxeak plazaratu du, sinatuko didazu, oraintxe bertan?
Jakina, jakina.
Euskal Herria Irratiko lagunentzat, edo originalagoa izango zara?
Euskal Herria Irratiko etxaientzat.
Hori da, oso ongi, hori nahiago dugu. Aio eta ongi zan.
Aio.